Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Сюзен Ли е избрана за лидер на Либералната партија, но постојат загрижености дека таа е на така наречен стаклен под како прва жена лидер избрана во време кога партијата е во криза. Од прилогот на Ранија Јалоб за SPS News. Додека новото министерство на лабористичката партија положуваше заклетва,
I, Anthony Norman Albanese, do solemnly and sincerely affirm and declare that I will well and truly serve the Commonwealth of Australia, her land and her people in the office of Prime Minister.
Вратите се затворија на состанокот на партијата на либералите за избор на нов лидер. Сюзен Ли е лидер по тесната победа над поранешниот опозициски благајник Ангус Тейлор и ќе ја предводи додека партијата се опоравува од тешкиот изборен пораз. Ли изјави дека ги послуша австралиските граѓани во саботата и ќе продолжат да ги слушаат низ целата земја. Таа рече дека мора да има либерална партија која ја почитува модерна Австралија, која ја одразува модерна Австралија и која ја представува модерна Австралија.
We listened to the Australian people on Saturday and we will continue to listen to them around the country. We have to have a liberal party that respects modern Australia. That reflects modern Australia and that represents modern Australia.
Госпоѓата Ли беше умерената опција. Госпоѓата Прайс пребегна од Националната партија за да им се придружи на либералите минатата недела, објавувајќи ја својата кандидатура за заменик лидер заедно со господинот Тейлор на Instagram за време на викендот.
We have such passion for this country, for our party and for the coalition as a whole. That's what I think Australians need to understand, that we're a team that's prepared to get out there and fight.
No, absolutely right, and you've been a great inspiration to me, but we've got to regroup, rebuild and get it back into the fight.
Гласањето за лидер беше прво на ред и кога господинот Тейлор не успеа, госпоѓата Прайс не се понуди како кандидат за позицијата заменик лидер. Таа позиција му припадна на Тед О'Брайен, познат како архитектот на нуклеарниот предлог на коалицијата и кој служил како опозициски портпарол за климатски промени и енергија од 2022 година. Тоа е веројатно сигнал дека партијата ќе зајакне својата посветеност на енергетскиот план, иако госпоѓата Ли вели дека партијата ќе ги разгледа сите партиски политики.
I committed to my colleagues that there would be no captain's calls from anywhere by me. And I also committed during the discussions I had with them this week that we would work through every single policy issue, we would canvass the different views and we would take the time to get it right.
Сюзен Ли е првата жена што ја предводи Либералната партија. Таа за првпат беше избрана за регионалното седиште на Фара во Нов Јужен Велс во 2001 година, а беше министер во ресорните области за спорт, здравство, нега на стари лица и животна средина. Но со најлошиот резултат на Либералната партија во последните децении, постојат одредени загрижености дека госпоѓата Ли би можела да биде жртвено јагне за партијата, објаснува директорката на Глобалниот институт за женско лидерство на Австралискиот национален универзитет Мишел Райан. Райан вели стаклената карпа е феномен со кој жените имаат поголема веројатност да преземат лидерски позиции во време на криза. Таа нагласува дека Ли е неверојатно квалификувана за работата, но смета дека има нешто што треба да се разгледа во однос на тоа како либералите излегуваат од невиден изборен пораз и зошто ова е прв пат да имаат жена како нивен лидер.
So the glass cliff is a phenomenon whereby women are more likely to take on leadership positions in times of crisis. We can think of Susan Ley's appointment in terms of a glass cliff kind of appointment. I mean, I would definitely stress that she's incredibly qualified for the job, but I do think there is something to look at in terms of the Liberals coming out of an unprecedented sort of electoral loss and why it is that this is the first time that they've had a woman as their leader.
Та вели дека тоа би можело да ја стави госпоѓата Ли во предизвикувачка позиција, дека е ризично и несигурно. Значи идејата е дека ова е многу висока позиција, лидер на опозиција, но со тоа постои ризик и несигурност, бидејќи преземањето лидерска улога во време на криза честопати ве отвора за критики и многу го тежнува извршувањето на лидерската работа. Тоа, вели Райан, значи дека сите очи се вперени во неа. И кога има многу кризи со кои треба да се справува, тоа значи дека често евалуациите на лидерите во време на криза се можеби неправедни или тешки. Затоа ќе биде интересно да се види колку долго ќе остане на позицијата, вели Райан.
I think it is risky and precarious. It's how we often talk about the glass cliff. So the idea is that this is of course a very high position, leader of the opposition, but there's risk and precarity with it because taking on a leadership role in times of crisis often opens you up for criticism. It makes it very difficult to do a leadership job. It means that all eyes are on her, I guess, and when there's a lot of crisis to deal with, it means that often evaluations of leaders during times of crisis are perhaps unfair or difficult. So it'll be interesting to see how long she stays in the role.
Госпоѓата Ли вели дека очекува да остане на позицијата во текот на парламентарниот мандат и дека после трите години партијата ќе биде во конкурентна позиција.
Everyone who takes on this role takes it on, I believe, with the responsibility and the determination and the passion that I have. And 100% I will be here in 3 years, but more than that, we will be in a competitive position.
Колегите, вклучувајќи го и либералниот пратеник Andrew Wallace, ја поздравуваат новата ера за партијата, потенцирајќи дека многу му е драго што тој е дел од тоа.
Absolutely, you know, we've got to demonstrate that the Liberal Party is listening to the people of Australia and learning. I'm very pleased to be a part of that, and it's time to rebuild and get on with it.
И пратеничката од либералната партија Мелиса Макинтош вели дека партијата треба да ја поддржи госпоѓата Ли.
This is a first for us as a party, and we need to ensure that it doesn't stay a first, that we all get in behind Susan and we start the rebuild.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.